рухани жаңғыру, сананың кемелденуі, ұлттық бірегейлік.
Әр адамзаттың ең басты құндылығы өзінің ар мен ұяты.
Жастардың бойындағы мемлекетшілдік сананы, патриоттық сезімді ояту керек.
Қасиеті мол, жан дүниесі сұлу. Жұрт боламыз десек, рухани жағынан аздыратын нәрседен балаларды сақтандырып отырса.
Әуе толқынында көңіл көзі.
Ұлтты жою үшін оның әдебиетін жою жеткілікті. Алаш қозғалысының жетекшісі, қоғам қайраткері, көсем сөзші Әлихан Бөкейханов осылай депті. Бүгінгі көңіл көзімізге іліккені әдебиеттің оқытылуы, хам әдебиетке қызығушылық қандай. Осы тақырыпта Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Сәуле Есенбекқызы Тапановамен ой бөлісеміз. Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, микрофон алдында Альмира Елімсара. Әдебиетті оқу деген сөз міндетті түрде ғалым болып, немесе әдебиеттің авторы болу емес, дейді профессор. Шекспирді оқымай ағылшын тіршілігін, Бальзакты оқымай француз тұрмысын, Толстойды оқымай орыс өмірін білем деу ағаттық. Бұған талас бар ма? Рас, әдебиет тұнып тұрған тарих, тіл мен діл. Ал оны білмеген азамат қандай білікті маман болмақ? Осындайда жазушы Мұхтар Әуезовтің бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге де болады. Себебі ол қандай мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сынаржақ азамат болады деген еске оралады.
Әдебиет деген өзі өнер ғой. Біздің әдебиеттен нәр алатын, өзіне азық алатын пән ретінде, мысалы біз алдыменен қазақтың халық ауыз әдебиетін айтамыз. Тілімізді, дінімізді, елдігімізді, салтымызды, тарихымызды, ғұрпымыздың бәрін көрсетеді осы ауыз әдебиеті. Ауыз әдебиетінің уызына жармаған адам қазақтың бір белді мүшесімін, азаматым деп айтудың өзі ұят нәрсе. Бәр нәрсе біздің ауыз әдебиетінен басталады. Ауыз әдебиетінің өкілі кім? Ол біздің кешегі аталарымыз. Ол кешегі ертегі айтып берген біздің әжелеріміз. Ол ақыл айтқан біздің ағаларымыз. Жақсылыққа үйреткен аналарымыз бен апа жеңгелеріміз. Яғни әдебиет дегенде міндетті түрде ғалым болып әдебиеттің авторы болуы емес. Мынау қоғамдағы әдебиетті ұрпаққа, мынау тілді, дінді, салтты, ғұрыпты жеткізетін, адамгершілікті уағыздайтын пән екенін ұмытпауымыз керек. Қазақтың әрбір азаматы баладан қарияға дейін барлығы да осы әдебиетті қадірлеу керек. Әдебиетті қадірлеу деген елімізді қадірлеу, тілімізді қадірлеу, дінімізді қадірлеу, тарихымызды білу. Міне осыдан басталады. Енді қазір бізде рухани жаңғыру деп атыр. Расында 70 жылдай тіліміз орысша шығып, ойлауымыз орысша болып, көп нәрседен айырылып қалған уақытта елбасымыз қайтадан айналып келіп осы алдымен бесігіңді түзе деп жатыр ғой енді, иә, Мұхтар Әуезов. Ел болам десең бесігіңді түзе дейді. Сол бесікті түзеу алдымен осы біздің әдебиеттен басталу керек. Әдебиет ол белгілі бір тарихқа құрылады. Ал тарихын білмеген, тілін білмеген, ол басқа мамандықты жарытады екен деп, басқа елге барып бір-бір сұмдық мен көсегесін көгертер екен деп ойламауға да болады. Ол ұят дүние, ұят нәрсе.
Әуе толқынында көңіл көзі хабары.
Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Сәуле Есенбекқызы, өзіңді өзің сыйла, жат жаныңнан түңілсін дегеннің түп тамырына мән беруден қалдық дегенді алға тартады. Ұстаз әрі ғалым сөзін жазушы Герольд Бельгердің қазақ тілін қарабайыр санайтын надандық бұлтын сейілту үшін мынаны еске алу артық болмас. Егер бір ғана Абай жолында Әуезовтің 16983 сөзі қолданса, ал Шекспир мен Байронның барша лексиконы 15,000 сөзді құрайды. Демек, қазақ әдебиетінің дәмін көрмей жатып, әлемдік әдебиетке қол созудың өзі ағаттық дегенімен шегелегіміз келеді.
Біз сәл шетелде оқып келсек, сәл басқа тілдерді білсек, өз елімізге шекесінен қараймыз. Осы дұрыс емес. Қай жерге барсаң да, өз тіліңмен сөйлесең, сен ешкім жатсынбайды. Осыны түсіну керек. Бізде бір санада қатып қалған баяғы саясаттың салқыны бар. Сен жақсы болам десең, орыс тілінен жақсы жетік сөйле, сен анау ағылшын тілін жетік сөйле. Қай жерге барсаң да, өз тіліңде сөйлесең, сені ешкім үркітпейді де, сені ешкім жиренбейді де. Мен өз басым біраз шетелдерді аралап келдім. Оқыту саласында жүрім. Мен Англияға бардым. Баяндама жасадық. Францияға бардым, Жапонияға бардым. Германияда болдым, Голландияда болдым, Бельгияда болдым, Дания, Швейцария айта берсе, қазір елбасымыздың білім беру саласына беріп жатқан үлкен көмегі арнайы үздік оқытушы грантына ақша бөліп, соның есебінен көргіздер, ел қалай білімді алға жылжытып жатыр. Анау естігеннен гөрі көзбен көріп, қолмен ұстап, бірге болып, осыны бізге іс жүзіне асырыңыздар деп, қазір лек-легімен жіберіп жатыр. Осы неге пайдаланбасқа? Жапонияға бардық, бір тілді. Өз тілінде сөйлей, өз тілінде діні де, өз тілінде тілі де, өз тілінде тарихы да әлемге әйгілі.
Студенттер алдында дәріс оқып жүрген ұстаз ұстанымы, ең алдымен өз әдебиетіңді біл. Ана тіліңмен жазылады. Онда сенің тарихың айтылады. Ертегі болсын, аңыз болсын, жұмбақ болсын, еліңнен алынатын мысал. Жадымызға сақтап, санамызға сіңіріп, еттен өткізіп, сүйекке жеткізетін болсақ, ол балаларға дарит. Ал әдебиет пәні қалай оқытылып жатыр дегеннен гөрі, біз неге баса назар аудару керек екеніміз маңызды дейді Сәуле Есенбекқызы.
Әдебиет пәні қандай дәрежеде жүріп жатыр, қалай оқытылып жатыр. Бәр мектепте белгілі бір шетелдік бағдарламаларды алып, өзімізбен салыстырмалы түрде кәдімгідей оқытып жатыр. Жақсысын алып жатыр. Соны икемдеп әкеліп, өзіміздің менталитетімізге лайықтап әкеп жатыр. Бұл қанша еңбек білесіз бе? Керемет еңбек қой бұл. Не керектігін сүзіп алып, керегін ғана беру керек. Тек уақыт өткізу үшін барлығын сапырылыстырып, керекте керек жоқтың бәрін емес. Қазір заманның талабы өте күшті. Сол талапқа лайықты мұғалімдер дайындау керек, оған жаңандай материалдық жағдайды жасау керек. Сол уақытта ғана түзелет бәрі. Әдебиетті тек қана журналист қана білу керек, тек қана әдебиетшілер ғана білу керек дегенді қою керек. Біз егер шын кәдімгідей ана тілін дұрыс түсінетін, сөздің астарына түсінетін, оның мақсат маңызын түсінетін болатын болса, барлық мамандықтарға қазақ әдебиетін оқыту керек. Қазақстанның тарихын оқытып отырмыз ғой. Неге қазақ әдебиетін оқытпасқа? Осындай бір анау жоғары жақтан көн қозғау болу керек. Ол келемізде күнделікті неге оқымай жатыр балалар? Оқыма, қызығушылық қалай дейміз? Ол өткен керек болса ғана оқиды, а керек болмаса қалай оқиды? Белгілі талап қойылу керек. Мен осындай болған, мен өзім жаратылыстану мамандықтарына, физика, математика, жаңа художественный графический факультет дейміз, ана өнер қазақ тілі әдебиетінен сабақ беріп, осы мамандықтарға арнайы курс ретінде оқуға қойғанын, сондай қып қойса, мені содан кейін барып айтса, қалай екен, балалар оқи ма екен, қызығушылығы бар ма екен, сол кезде мұғалімнен талап еттім. Ал біз мүмкіншілік жасап бердік, сіз оқыталып отырсыз осыны, қалай қызықтырып отырсыз деп. Ал оған біздің мұғалімдердің жағдайы келеді. Тек қана бізге сондай мүмкіншілік тудырса, а бірлі жарым ғана мамандықтарға қазақ әдебиетін қойып, ол кітап оқи ма деген сұрақ ол әлі піспеген нәрсе.
Көңіл көзі.
Өте қызығы оқиды. Ең бір қызығатын жерлерін айтамыз. Керемет оның шеберлігін айтамыз автордың. Жаңа шығарманың түйінін айтамыз, өзегін айтамыз, шешілуін айтамыз. Не оқымасқа оқиды, керемет оқып біледі. Міне бар менде балалар жазылған. Бұрын мен оқымаушым. Электронды оқулық дегенді онша қаламайтын, қазір осы сабақты түсінгеннен кейін мен қазір оқып жүрмін деген мен сізге тыңдатайын мен балаларды үшінші курстарды. Оқиды. Тек қана бізге сондай жағдай керек. Соны проблеманы шешіп беру керек. Қоғамға қазір проблема қою керек. Қазақстан тарихын бүкіл қазақ нелерге қалай қойдық оқытылу. Философияны қалай оқытып отырмыз, педагогиканы қалай оқытып отырмыз, экологияны қалай оқытып отырмыз, информатиканы қалай оқытып отырмыз. Енді бір көсегөз көгерсінесі қойыңыздар міне қазақ әдебиетін. Оны әдемілейік, атын қояйық. Жаңа мысалы қайта оралған есімдердің шығармалары деп біз бір уақыттарда барлығын оқытып, кәдімгі өшкенімізді жандырып, жоғалтқанымызды тауып, кәдімгі балалармен табыстырдық қой. Неге сөйтпеске? Бұл проблема.
Қадірлі радио тыңдаушылар, әдебиеттің оқытылуы оған деген қызығушылық тақырыбындағы көкірек көзіміздегі ойды қазақтың заңғар жазушысы Шерхан Мұртазаның айтқан мына сөзімен түйіндейміз. Отанды, ұлтты, әдебиетті, оның болашағын сүю үшін көп айқайдың керегі жоқ. Тынымсыз, жанашыр, табанды әрекет қажет. Хабарға Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымдарының докторы Сәуле Есенбекқызы Тапанова қатысты. Авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Гүлжанат Байшотқызы. Аман сау болыңыздар!